Un pirmās mācības jau sāksies šonedēļ, kur mēs trenēsimies kritiskās infrastruktūras aizsardzībai ārkārtas situācijā. Šīs mācības notiks kopā ar ASV Mičiganas Nacionālās gvardes karavīriem. Nākamajā nedēļā Latvijā un Vācijā sāksies mācības, kur ietvaros notiks divas fāzes, viena fāze Vācijā, viena fāze Latvijā, un no 1. Līdz 10. septembrim Latvijā notiks plašas mācības, kur tiks piesaistīti arī gaisa spēki, un Latvijā nav jābrīnās, ka lidos daudz helikopteru dažādas klases, gan Blackhawki, gan Chinooki, gan Apache, un tā tālāk, tā kā tas būs šo mācību ietvaros, kā arī vietējās mācības, kur mēs trenējam mūsu zemesardzi, paaugstinātas gatavības rotas Latvijas reģionos atstrādājot dažādus scenārijus. Jebkurās situācijās, vai tie kuģi, vai tās ir lidmašīnas neidentificētās, gan Latvijas bruņoties spēki, gan NATO spēki vienmēr ir reaģējuši, un mēs esam gatavi jebkurām situācijām, lai reaģētu un adekvāti rīkotos.